το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, αλλά είναι τόσο ωραίο, για μένα τόσο ωραίο, που αξίζει να το ξαναδούμε. Δυνάτως θα κάνουμε ένα τεστ. Θα διαβάσω δύο φράσεις, θα μου πούνε τι είναι ο συγγραφέας, είναι οι φράσεις αυτές. Η κακή διάθεση του καλού Παναγιώτα εναντίον των Ευρωπαίων μου φάνηκε, αγαπητέ μου φίλε, όσο περισσότερο γλυκιά, καθώς είχα πάντοτε ο ίδιος όπως πάντοτε τον ίδιο με διατρέχει αυτό το αυτή η κατάσταση. Θα πήγαινε το μυαλό σας. Νότε.
Διαβάζω γαλλικά, μου σκοτώ να πω γεια σου.
Θα διαβάζω γαλλικά. La mauvaise humeur du brave Panagiota contre les Européens m'apparu, mon cher ami, d'autant plus délicieuse que j'en ai toujours été moi-même pénétré. Να συνεχίσω την ανάγνωση μεταφράζοντας προς καιρός. Άλλαξα την ευκαιρία που μου έδωσε για να σας εξηγήσω μια συνομιλία που είχαμε εδώ και μερικές εβδομάδες στη Λεωφόρο και η οποία ίσως παραμένει ακόμα ένα έγγυμα για σας. Θυμάστε αναμφιβόλως το ζήτημα που σας εξέθεσα σχετικώς με τις ταυτότητες, κατά λέξη τα δελτία ασφαλείας που εκδίδονται αυτή την εποχή, που εκδίδονταν αυτή την εποχή σε δύο χρώματα διαφορετικά, και την επιθυμία που εξεδήλωσα να έχουν με το χρώμα που χαρακτηρίζει τους ξένους ή που είναι προορισμένο για τους ξένους. Αυτός που γράφει είναι ο Δαμάντης Κοραής, το 1893, στο φίλο του τον Σαρδούντα Ρουσέτε. Αν δεν σε ευκαιρία από κάποιον άγνωστό μας, πρέπει να μας, Παναγιώτα, ο οποίος είχε εκφραστεί προφανώς το Σαρδούντα Ρουσέτε, και ο Σαρδούντα Ρουσέτε μετέφερε τον Κοραή εναντίον των Ευρωπαίων. Και το Κοραής, συσπέβει ο Κοραής να πει ότι την ίδια κακή διάθεση, μου λέει σήμερα, της ανεξία του Παναγιώτα την έχει αισθανθεί και ο ίδιος. Τον έχει διεισδύσει και σε αυτόν τον ίδιο. Ότι ο Παναγιώτας μου είναι άγνωστος, αλλά θεωρώ ότι είναι άγνωστος γιατί ρωτώντας τον Μανουέλη του Φραγκίσκο, ο μεγάλος εξπερ στα κοραϊκά ζητήματα, μου απάντησε ότι και γι' αυτόν παραμένει άγνωστος, και να έχω καμία ιδέα να του υποδείξω. Μια ιδέα μη κατέφυγε βάλει, όπως την επαλυτέσω, έπρεπε να γίνει και το βρήκα.
Παναγιώτης, Παναγιώτη.
Όχι Παναγιώτη, Παναγιώτας.
Παναγιώτα.
Παναγιώτα. Λοιπόν, το όλο θέμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Κοραής, θέλοντας να ταξιδέσει, αν έρχομαι από τις Γαλλίες, ήθελε την ταυτότητα του ξένου και όχι του Γάλλου υπηκόου. Και ως επιχείρημα στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά και στον φίλο του όταν κουδιάσανε στο Βουβάρ, στο τηλεφόρο, του πρόβαλε το εξής, ότι δεν ήθελε προκειμένου να ταξιδεύσει να θεωρηθεί Γάλλος, για να μην τον περάσουν για εμιγκρέ, για αντιπολιτευόμενο. Και για λόγους ασφαλείας ήθελε να παρουσιάζεται ως ξένος. Είπα αυτά στην υπηρεσία, η υπηρεσία απάντησε σε Μέτε Γκάλ, θα σου δώσω το λευκό που είναι για τους Γάλλους, όπερ και έγινε. Ο Σεδόντα Ροσέτ είχε μείνει κάπως έκλειτος, γιατί αυτή η άρνηση του Κοραή να πάρει τη γαλλική ταυτότητα, όταν ήταν πριν 12 χρόνια εγκατεστημένος στη Γαλλία. Την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αντιδράσεων του Παναγιώτα εναντίον των Ευρωπαίων, επανέρχεται όπως λέγαμε ο Κοραής και του λέγει ότι στη συνάντησή μας στο λεωφόρο, δεν λέει πια λεωφόρο, δεν σου είπε όλη την αλήθεια. Θα σου πω τώρα, υποκειμένως από τη διάθεση του Παναγιώτα την οποία συμμερίζομαι. Του εξηγεί ότι δεν μπορεί να καταστάνεται πολίτης ενός κράτους το οποίο περιφρονεί τους συμπατριώτες του. Θέλω να είμαι πολίτης του κόσμου. Έχει ωραίες εκφράσεις. Ας πω και στους δύο, δηλαδή στον Σαρδόντα Ροσέτ και μέσα στον Παναγιώτα, την πραγματικότητα ως προς τα κίνητρα, αλλά σας είπα και αυτό, συγγνώμη, λέγει, σας είπα και τον δύο, εννοεί στον αστυνομικό, αν ήταν αστυνομικός, και στον Ντελα Ροσέτ την πραγματικότητα ως προς τα κίνητρα, να διαλέξω το την κάρτα του ξένου, αλλά δεν σας είπα ολόκληρη την αλήθεια, πράγμα που θα κάνω τώρα χάρη στην κακή διάθεση του Παναγιώτα. Αυτή η ομολογία όχι μόνο θα με συγχωρέσει στα μάτια σας, του φίλου του, αλλά θα σας καταστήσει ακόμη περισσότερο ανεκτικό για όλες τις υπερβολές extravagance που θα με δείτε να κάνω εν συνεχεία. Γιατί σας βεβαιώνω ότι οι αιτίες αυτές κρατάν, ισχύουν ως προς αυτή την κακή διάθεση που βασανίζει τον μπράβο, τον καλό, θα το λέγαμε γενικά, Παναγιώτα, και ισχύουν για το πάθος, για την ανεξαρτησία, πάθος το οποίο με τις θυσίες που του έχω κάνει, που έχω κάνει για χάρη αυτού του πάθους, αλλάζει κάποτε σε οργή. Ο Κοραίδης λέει πως έχει κάνει κάποιες θυσίες για να ικανοποιήσει το πάθος της ανεξαρτησίας. Και οι θυσίες έχουν να κάνουν, προφανές αυτό, με όλη του τη ζωή και την επαγγελματική σταδιοδρομία στη Γαλλία. Και μια εξομολόγηση, μια εξομολόγηση στην οποία δεν έχει συνηθίσει τους αλληλογράφους του. Είναι πολύ εσωτερικό αυτό το κείμενο. Καταλείποντας τη δυστυχισμένη πατρίδα, κολακευόμουν ότι θα βρω γρήγορα στην Ευρώπη κάτι το οποίο θα με παρηγορήσει. Παρέμεινα επί πολύ καιρό στην Ολλανδία. Διέταξα ένα τμήμα της Γερμανίας και της Ιταλίας. Και βρίσκομαι τώρα στη Γαλλία ύστερα από 12 χρόνια. Παντού αλίμονο είδα να διαψεύονται οι ελπίδες μου. Παντού βρήκα μια παγερή αδιαφορία για το πάσχον έθνος μου. Nation του Φράντα. Ένθερμους από λογιστές για εκείνους που το καταπιέζουν, με εξαίρεση ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων των γραμμάτων, οι οποίοι γεμάτοι από αναγνώριση για τα φώτα και τα γραπτά των Ελλήνων, για τα φώτα και τα γραφτά που οι Έλληνες είχαν σκορπίσει στην Ευρώπη, διαχεί στην Ευρώπη, έδειχναν κάπου ενδιαφέρον για την τύχη των δυστυχισμένων απογόνων. Τι εκβαθέων ή εκβαθέων εξομολόγηση για την, αν όχι εχθρότητα, την αδιαφορία που έβρισκε αυτός ο άνθρωπος και την ανάλογη κατάσταση που ευήνε, που αισθανόταν με την μικρή εξαίρεση των λίγων των λίγων ανθρώπων που μοιράζονταν ως ελληνιστές κυρίως το ενδιαφέρον τους, μαζί του το ενδιαφέρον τους για τους σύγχρονους Έλληνες, μας πηγαίνει πραγματικά στο να διακρίνουμε ένα κλίμα, το οποίο κλίμα έριξε αντίθεση με όλα αυτά που πιστεύουμε για τις μεγάλες οσμώσεις που γίνανε χάρη της συμμετοχής στις ίδιες ιδέες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιφρονούσαν το έθνος του Κοραή ήταν βεβαίως άνθρωποι που είχαν τις ιδέες με αυτόν, ιδέες, ήδη αυτές ήταν ιδέες των φώτων, ήταν ανθρωπιστικές, ιδέες της νέας ανθρωπιστικές αξίες. Είναι φυσικά η μόνη, δεν είναι φυσικά η μόνη μαρτυρία για την ύπαρξη αυτού του αρνητικού κλίματος από ανθρώπους που ασκέπτος, από ανθρώπινα κλίματα που ασκέπτος θεωρούμε ότι ήταν οι δέκτες, ήταν οι δέκτες των Ελλήνων διανομένων, οι οποίοι μοιράζονταν τις ίδιες με αυτά τα ανθρώπινα κλίματα ιδέες. Τα πράγματα δεν μοιάζουν πως είναι τόσο ιδηλιακά. Είδα από τη στιγμή εκείνη ότι αντί να κερδίσω κάτι τι αρνούμενος την πατρίδα μου, δεν έκανα τίποτα άλλο από το να ξεσχίζω την πληγή μου και να την κάνω πιο επίπονη. Έχει τη συνέστηση ότι κάθε προσπάθεια του να ρενονσέ, λέγει εδώ πέρα, θα πούμε τριώδερα, από του να ξεχάσει, να ξεχάσει την καταγωγή, ναι, το λέει σκληρά, εγώ το μαλακώνω, ότι αντί για το κέρδος που η πράξη αυτή θα έφερνε και του έφερνε, από την άλλη μεριά του από την άλλη μεριά του αύξανε τον πόνο της πληγής του. Εσύ μου εδώ στη χώρα μου, θα το λέγαμε, γιατί είχε σταθεί να φέρετε, έλεγα στον εαυτό μου, έλεγα μέσα μου, είχα τουλάχιστον από καιρό σε καιρό με τι να σκορπίσω τον πόνο μου, τη θλίψη μου. Κόλπους της οικογένειάς μου, των φίλων μου, των ανθρώπων στο τέλος που στέναζαν υπό την ιδία καταπίεση όπως και εγώ. Είχα τουλάχιστον την παρηγοριά να διαχέω την καρδιά μου στα δικά του στήθη. Να δέχομαι τη λύπη τους μέσα στη δική μου. Μια επικοινωνία μέσα στην θλίψη. Μπορούσα ανάμεσα σε αυτούς να καταργέμαι εν ασφαλεία τους καταπιεστές μας και να τους ξεχνάω ακόμα κάποια φορά, ξεφεύγοντας από τα μάτια τους. Εκεί, απομακρυνόμενος μόνο μερικά βήματα από την πόλη, πρόσιζα για μια στιγμή την ψυχή μου με τις φαντασιώσεις τις αναμνήσεις. Βάζω γαλλικά. Sur le rivage de la mer, je resitua le vers de mer. Να προφέρασα απήγγειλα τους στίχους του Ομήρου. Εολίδα ζημιέγιν άλλη γείτονα ποτνιο άνακτα. Άκρινός αεριακιού έλεγα μέσα μου, πρόκειται ίσως στο ίδιο σημείο συνέθεσε τα πιο ωραία κομμάτια της Ιλιάδας. Στην κορφή ενός λόφου τριγυρισμένος από κοιλάδες πίστευα ότι είμαι δίπλα στον Δίωνα που συνέθετε το επιτάφιο του Αδόνιδος και τραγουδούσα μαζί του με δακρυσμένα μάτια αυτούς τους στίχους γεμάτους συνέστημα. Σε βέβαια πλέον δεν σαντιμά. Λέξη σαντιμά, συνέστημα δεν είναι κάποια λέξη που έρχεται, που πηγαίνει να έρχεται στα γραφτά του Κοραή. Και παραθέτει ένα κομμάτι πραγματικά ωραίο. Μια λέξη στην πατρίδα, στη μεριδιστικευόμενη μου πατρίδα, αλλά γεμάτη από θαυμασμό για τους προγόνους μου και εκτίμηση για εμέ τον ίδιο, λοιπόν, στην πατρίδα του, για τους λόγους που είδαμε, αλλά και για το γεγονός ότι θαυμάζανε τους προγόνους και αυτόν τον ίδιο και εκτιμούσαν τον ίδιο ως ασχολούμενο με τους προδρόμους, αισθανότανε κάποια παρηγορία την οποία δεν την έβρισκε στην φωτισμένη Δύση. Θέλετε ας δούμε λίγο σε αυτή την έκρηξη συναισθηματισμού, γιατί για τον Κοραή πραγματικά είναι έκρηξη. Είναι από τις λίγες φορές όπου μιλάει για την αποξένωση. Είναι από τις λίγες φορές που προβάλλει τόσο πολύ τους ψυχολογικούς όρους της ζωής του, της ύπαρξής του. Και βγαίνει ένας πληγωμένος άνθρωπος, πολύ πληγωμένος άνθρωπος, όπου μόνο η ανάμνηση της ζωής στην πατρίδα, στη Σμύρνη, του φέρνει κάποια ανακούφιση. Οι ανθρώπινες σχέσεις υπήρχαν εκεί και όχι στον κόσμο του καινούριου, στον οποίο μπήκε με τόση μεγάλη ορμή και τόση μεγάλη κατάβαση. Βέβαια η ταπείνωση που εκφράζει αιτιολογείται από τον ίδιο, από την γλασιάλ, την παγερή αδιαφορία απέναντι στο γένος του. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Σε ποιο βαθμό έχει ταυτιστεί τόσο με το γένος του, ούτως ώστε παιδικός να είναι απροσάρμοστος στη Γαλλία, ενώ όλα δείχνουν ότι είχε προσάρμοστη πλήρως όλα. Τι είναι, ναι. Και το μόνο που δεν αναφέρει ρητός σε αυτό εδώ το γράμμα είναι η προσωπική του απογοήτηση, η ατομική απογοήτηση, ότι κάτι δεν του πήγε καλά, ότι ήταν υψηλότερου αναστήματος από εκείνο που θεωρούσαν ότι έχει η γύρω του, και όσοι τον χρησιμοποιούσαν. Υπάρχει μια πίκρα. Υπάρχει μια πίκρα που στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν μπόρεσε να φτιάξει φιλίες. Με τον μόνο άνθρωπο που φαίνεται πως έφτιαξε φιλία ήταν με τον Σαρντόν ντε λα Ροσέτ, τον οποίο και εκφράζεται με τόσο μεγάλη ελευθερία και αβίαστα. Λοιπόν, από την πλευρά της βιογραφίας, ένα σπάνιο στοιχείο προερχόμενο από τον ίδιο, που μεταθέτει την ποιητική βιογραφία στην ψυχογραφία. Βέβαιος δεν θα επέτρεπε στον εαυτό του ποτέ να αναφερθεί στις προσωπικές του πικρίες, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν. Θα ήταν πολλά πράγματα στην επιφάνεια του να δημοσιεύσει κάποια ντοκουμέντα, τυπικά ντοκουμέντα, η Πετράκη, η Περάκη Βίδη, από την αγιογραφία του με την Bibliothèque Nationale. Τον αποκλεισμό και στον πόλεμο που το έκανε μια μετριώτης φιλολογική που ήταν επικεφαλής του καμπινέ. Ένας από τις κύριες για τις οποίες δεν μίλησε ποτέ και που βγαίνουν στην επιφάνεια, ήθελε να γίνει μέρος του Ινστιτούτου, δεν έγινε, το κάμανε και άλλα τέτοια πράγματα. Γι' αυτό δεν μιλάει ποτέ. Το μόνο που επιτρέψει στον εαυτό του είναι κάποια βέλη εναντίον του Βιλουαζόν, ο οποίος φαίνεται πως τον εκμεταλλεύτηκε και τον χρησιμοποίησε ίσως πέραν του δέοντος. Για να εξηγήσει αυτή την αίσθηση του ότι είναι πολίτη του κόσμου και δεν μπορεί να ανήκει σε ένα έθνος, αναφέρεται πάλι στις συμπεριφορές των κρατών απέναντι στο γένος. Ένα στην Ευρώπη λέγει, αφού πει πως αισθανόταν στη Σμύρνη, τι είδα από τότε που διαμένω σε αυτή, ανθρώπους ή αδιαφόρους, και εδώ θα πει την λέξη πουρμό σώρα για την τύχη μου, ή ακόμα αρκετά σκληρούς, κρουέλ, για να κατηγορήσουν τις δυστυχίες μου, τα βάσανά μου με μαλαιό. Εδώ αναφέρεται σίγουρα στον Βιλουαζόν, που του έκανε παρατηρήσεις ότι είναι ανεπρόκοπος, ότι δεν προσαρμόζεται, ότι. Αφήνοντας αυτό που του ξέφυγε, την ατομική του πικρία, αναφέρεται σε γενικότερα πράγματα, βάζοντας όμως στιγμή που δεν κάνει τελεία. Όχι τελεία. Συκοφάντες συγγραφείς που δίνουν στον εαυτό τους τον πανηγυρικό τίτλο του φιλοσόφου και στα έργα τους εκείνο τον τίτλο του φιλοσοφικές έρευνες, Recherche Philosophique, και αναφέρεται στον Παου και στον Μπερτόλτι, στον Παου. Αυτό είναι η Recherche Philosophique του Παου. Ξερνούν από το βάθος των γραφείων τους, το σάλιο τους, επάνω σε ένα έθνος που δεν γνωρίζουν παρά από που δεν το γνωρίζουν παρά ακουστά, par ouïdir. Άλλοι οι οποίοι θλίβονται για τις δυστυχίες των τυράννων μας και τρέμουν βλέποντας ότι τελειώνει μία τόσο σκανδαλώδης καταπίεση και ατιμωτική για όλη την Ευρώπη. Ένα βρετανικό κοινοβούλιο υπερήφανο, αρρογκάν, αλαζονικό, να ισχυρίζεται ότι έχει ελευθερία, την θειασό της ελευθερίας, που για το πιο γελίο που το οποίο από την πιο γελία από τις πιο γελίες αντιφάσεις ζεσταίνεται, θερμαίνεται υπέρ των νέγρων, από τις πιο γελίες συζητήσεις, πιο γελίες συζητήσεις κοντά δείξω, παίρνει φωτιά υπέρ των νέγρων. Στον ίδιο καιρό που ετοιμάζει το στόλο του για να εμποδίσει τους Ρώσους να συντρίψουν τον ηλίθιο τύρανο Στύπιντε, τύρανο του Βυζαντίου, της Κωνσταντινούπολης. Γάλλους που παρά την ελευθερία που απέκτησαν με την Επανάσταση, θέλουν ακόμα υπέρ των Τούρκων, και ο αργυρόνητος Πέιζονέλ, ο πρόξενος Ολλανδίας στη Σμύρνη, συγγραφέας του τρίτου μου καθημερινού βιβλίου για το εμπόδιο της Μαύρης Θάλασσας, χρησιμοποιεί την εγκληματική του πένα για να καταστρέψει το αποτέλεσμα που είχαν μπορέσει να προκαλέσουν στα πνεύματα τα γραφτά του Βολτέρου και του Βολνέ εναντίον των Τούρκων. Τέλος, όλη η Ευρώπη ήσυχος θεατής της του ατιμωτικού του Ανθάμ, του της κακόφημης διανομής της πολιτείας, η οποία ξεσηκώνεται, δέχεται μια μεριά τη διανομή της πολιτείας και ξεσηκώνεται εάν διατρέξει τον παραμικρό κίνδυνο ο σύμμαχός τους, ο αγαπητός σύμμαχος, ο Τούρκος. Αυτά είναι τα οποία, εκείνα τα οποία καταλογίζει στα κράτη Και με τη βάση αυτών τεκμηριώνει την απόφαση του να μην είναι Γάλλος πολίτης. Προσθέτει, δεν θέλω να είμαι πολίτης κανενός κράτους το οποίο έχει αυτή την συμπεριφορά απέναντι των τυράννων του έθνους μου και απέναντι των ομοέθνων μου, τους οποίους καπορού τους λέει τους φυσικούς τους συγγενείς. Από εκεί προέρχεται. Και σε αυτούς παραμένει.
Αρχικά δεν
θεωρούσε
ότι είναι ανέτοιμο
το. Και το θέλει και
τώρα. Οπότε γιατί προβαίνει σε μια τέτοια αντίδραση από κάποιους που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν.
Ότι αυτό θέλω να καταλήξω. Γιατί δεν εκφράζεται με απόλυτη σαφήνεια. Ο Κοραής θεωρούσε ότι δεν είναι όριμο το έθνος να διαχειριστεί την ανεξαρτησία του, αν μπορούσε να την αποκτήσει. Και υπενθυμίζω ότι όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ήταν από τους ένθερμους ο Παδούστης, και υπενθυμίζω ότι όταν ο Ναπολέον έκανε εκστρατεία στην Αίγυπτο κλπ. Ήταν από τους ένθερους προπαγανδιστές και μίλησε μάλιστα και για το έθνος των Γρεκογάλων. Μια αποστροφή κειμένου αυτού λέει ότι αν αναγκαζόταν να διαλέξει ένα πατρίδα, θα διάλεγε τη Ρωσία ή τη Μάλτα. Αλλά λέγει δεν αγαπάω ούτε τους Ρώσους ούτε τους Μαλτέλους. Γιατί δεν τους αγαπάει? Ακριβέστερα, η μόνη πατρίδα που θα μπορούσε να υιοθετήσω θα ήταν το νησί της Μάλτας ή η Ρωσία, εάν οι Ρώσοι και οι Μαλτέζοι ήταν ελεύθεροι. Ξέρει γιατί θα διάλεγε αυτές τις χώρες? Γιατί σε αυτές θα είχα μπορέσει να παρηγορήσω τον εαυτό μου, βλέποντας αδιακόπως να έρχονται εχμάλωτοι εκείνοι που κρατούν τους, στα σίδερα τους δυστυχισμένους συμπατριώτες μου. Και εδώ πραγματικά έχουμε μία εκδήλωση μίσους. Μπορούσαν να ανοιχθεί τους Μαλτέζους και τους Ρώσους, θα το άρεσε να ήταν πολιτιστικό για να βλέπει τους τρόπους τους εχμαλώτους.
Όταν λέει αν ήταν ελεύθεροι οι Ρώσοι, δεν το κατάλαβα καλά.
Ελεύθεροι πολιτικά.
Α,
πολιτικά. Ναι, ναι. Και το ίδιο και οι Μαλτέζοι με, ναι, με το τάγμα. Και τώρα έχετε αυτό το ζήτημα το οποίο έθιξες. Εάν ενδιαφέρομαι για τις επιτυχίες των τελευταίων, δηλαδή των Ρώσων, αυτό οφείλεται, φίλε μου, στο γεγονός ότι οι Έλληνες, στην κατάσταση όπου βρίσκονται επί του παρόντος, δεν μπορούν να φτάσουν στην ελευθερία παρά βαθμιαία. Πρέπει πρώτον να φύγουν από τον ζυγό του δεσπότη τους μέσω ενός άλλου δεσπότη. Αδιάφορο ποιος θα είναι αυτός. Με την προϋπόθεση ότι θα είναι λιγότερο άγριος, σκληρός και περισσότερο φωτισμένους και θα τους δώσει τα μέσα να διαπαιδαγωγηθούν, να μορφωθούν σαν στροί, έτσι όπως όλοι οι άνθρωποι είναι στην Ευρώπη. Λοιπόν, η δική του η άποψη είναι, το λέει πάρα πολύ καθαρά, ότι το πρώτο που έχουν να κάνουν οι Έλληνες είναι να απαλλαγούν από τον Οθωμανικό ζύγο. Δεν μπορούν στη σημερινή τους κατάσταση να το κάνουν αυτό. Για να το κάνουν θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος δεσπότης, λιγότερο σκληρός, λιγότερο περισσότερο φωτισμένος από ότι οι Τούρκοι, για να καταστήσουν τους Έλληνες συγκρίσιμους με τους υπολείπους λαούς της Ευρώπης. Έχει περάσει καιρό στη Ισραήλ το 1800, όταν κάνει το εκφωνή στην εταιρεία των Observateur de l'Homme, το περίφημο επώνυμα και τα λοιπά και τα, στο οποίο δείχνει τις προόδους του ελληνικού έθνους, η εικόνα είναι διαφορετική από αυτή που αναδύεται από τις φράσεις τις οποίες διαβάσαμε. Θα πήρα αυτά τα πράγματα. Ayez donc la complaisance de dire au brave Panagiota, ας έχετε την ευχαρίστη την complaisance, την δεν φεύγει και η ελληνική λέξη, ότι ήμουν καταγοητευμένος για τη δικαία του απαξίωση εναντίον εισαγωγικά «Li falsamente creduti popoli colti». Ο Παναγιώτας εκφράζεται τα ληστή. Και τα ληστή γράφει στον τους ψευδός πιστευόμενους ως καλλιεργημένους λαούς. Μεταφέρει και αυτός ο άγνωστος Παναγιώτας, μιλώ με την αφεντία του Μανώλη Φραγκίσκου, λέγοντας ο άγνωστος, μπορεί και να είναι γνωστός και να κάνουμε το σχέδιο, είναι κάποιος ο οποίος εκφράζει τα ίδια πάνω 1793 στον Σαλόν ντε λα Ροσέ, και αισθάνεται τα ίδια πράγματα τα οποία αισθάνεται και ο Κόραης. Βέβαιος ο Παναγιώτας ήθελε κάποια φιλολογική πληροφορία από τον Σαλόν ντε λα Ροσέ, την μεταφέρει στον Κοραή, ελληνιστή Σαλόν ντε λα Ροσέ, και του λέει ότι πες το πείτε παρακαλώ στον Παναγιώτα αφού προηγουμένως του εκφράσω τα σεβαστικά μου κομπλιμέντα, ότι την πραγματεία του απαράμιλου υποκράτους περί αέρων κτλ. Η πραγματεία αυτή έχει ήδη μεταφραστεί από τον Δασιέ και μάλιστα αρκετά καλά. Ο Παναγιώτας ήθελε και κάποιες πληροφορίες, ένας λόγιος άνθρωπος, γράφει ιταλικά και μετά το χωρίο αυτό το ιταλικό πέσε του ότι αυτή η ενδυνασία, η απαξίωση δεμένη με με τη λύπη του να έχω εγκαταλείψει την πατρίδα μου, αυτή είναι που κατέφυγε τις δυνάμεις μου, με έκαμε να μην, με έκαμε να μην σε θέση να προφέρω κάτι το ωφέλιμο. Μοτίβο ότι εγκατέλειψε την πατρίδα. Και αυτό ισχύει στο γράμμα αυτό ως ένοχη.
Ποιο ρήμα χρησιμοποιεί?
Απαντώνε. Νταβουάρ απαντώνε.
Όχι κοιτέ, ας πούμε
κάτι. Όχι, όχι. Ζωάν το ρεγκρέ, νταβουάρ απαντώνε, μα πατρί.
Άκουσε κάτι. Εννοεί ενό συγκεκριμένα τυχείο ή γενικό το χώρο στον οποίο εδράζει το έθνο, το γένος?
Νομίζω πως το δεύτερο, αλλά με σημείο αναφοράς φυσικά τη ιδιαίτερη πατρίδα, τη Σμύρνη, με τυχείο. Τη Σμύρνη.
Ναι,
τη Σμύρνη, τη Σμύρνη. Ως προς το ζήτημα της εγκατάλειψης της πατρίδας του, παρακάτω, σε ένα άλλο γράμμα θα το διατρέξουμε, θα πει ότι προέβαλε το επιχείρημα να του δοθεί ταυτότητα ξένου, διότι ποτέ δεν εγκατέλειψε το σχέδιό του να γυρίσει στην Ελλάδα. Έστεις.
Όχι, όχι, άρχισε να πω τώρα. Όταν είναι στην Ολλανδία πάντως, από τα γράμματα του, στα μάτια του, δείχνει ότι όχι απλώς κάνει ό,τι μπορεί για να προσαρμοστεί, να ενσωματωθεί, να
δοθεί. Φυσικά και στην Γαλλία
δηλαδή, μπράβο. Και όχι μόνο δεν σκέφτεται, όχι σνομπάρει τους Έλληνες, σνομπάρει την πατρίδα του, αυτό που λέει. Σνομπάρει με την έννοια του ότι...
Τους, όχι, όχι την πατρίδα του...
Τους Έλληνες, εντάξει, και τους Έλληνες...
Τους συνεταίρους του... Του
ναι, 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 έξω, δεν συμφωνεί.
Αυτούς που ήθελαν να το αλλάξει.
Ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι έτσι.
Και στην Γαλλία φυσικά δεν ζούσε... Ξέρετε, κάποιος του γράμμα μια ισπανική λέξη, ένα κομπασόν, ένα κομμάτι ψωμί, τυπάν, αλλά και να φάει το περιττέρω εστιατόριο. Μέσα στις δυστυχίες του, τις σωματικές, ζήτησε και το έφεξε μπανιέρα ο Πινέλ, ο μεγάλος γιατρός, ο μεγάλος Πινέλ. Ένα στρολεφτά έκανε. Δεν ήταν καθόλου, δεν ήταν καθόλου παρία, ήταν πάρα πολύ υπερήφανος όμως. Σχεδόν μηγέλιχος. Λοιπόν, η εγκατάλειψη της πατρίδας. Αν βλέπετε ένα παράγειο. Ο Κάλβος ετοιμάζεται από το Παρίσι να κατέβει στην Ελλάδα. Όπερ και κάνει. Προηγουμένως είχε βγάλει τη λύρα. Η λύρα δεν είναι το γράμμα στο Λαφαγκέτ. Όπου γράφει το γράμμα προς το Λαφαγκέτ, δεν είναι προλόγου, πως κατεβαίνει στην Ελλάδα για να προσφέρει ακόμα μια καρδιά στον τουρκικό σύνδιο. Να πολεμήσει και να θυσιαστεί. Κατεβαίνει έχοντας εννοηθεί με τον Γκίλφον να δουλέψει στην Ιόνια Ακαδημία. Και μαρτυρία. Δεύτερη μαρτυρία. Γράφει στο Λουριώτη. Πάλι από το Παρίσι. Και του λέει περίπου ότι αισθάνεται ενοχές διότι δεν κατέβηκε ακόμα στην Ελλάδα και δεν ξέρει πώς να ξεπλύνει αυτή την τροπή. Κάθε επιστολή προς τον Λουριώτη λέει: μόλτι σόλο η οστάκουλη, είναι πολλά τα εμπόδια για τα οποία θα σου μιλούσα εάν ήξερα ότι η παλιά μας φιλία κρατάει ακόμα. Και πράγμα δεν είναι συνέχεια. Ο Κοραής είναι αργά να κατέβει στην Ελλάδα με τη Μανάστα και να κάνει τι. Ο Κοραής δεκαετίες πριν από την Επανάσταση περιμένει να πεθάνει. Δεκαετίες, όχι πολλά χρόνια. Πρέπει να πεθάνει. Είναι μεγάλος, ναι. Αυτό λέω, δεν συζητάμε για την. Περιμένει να πεθάνει. Ένα το κρατούμενο. Και ο Κάλβος και ο Κοραής με τα κακά τους είχαν και ένα κοινό, αιμορροίδες. Πείτε, αυτά είναι σοβαρά, δεν είναι αμελητεία. Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο Κάλβος έχασε τη θέση στο Πανεπιστήμιο γιατί δεν μπορούσε να πάει να κάνει το μάθημα. Λόγω αιμορροίδων. Τόσο απλά. Επομένως οι οστάκολοι να έχουν να κάνουν και με αυτό. Για το οποίο δεν μιλάς στον καθέναν. Ο Κοραής έχει τρομερές περιγραφές το τι αίμα του έφευγε μέσα στα άλλα που είχε. Λοιπόν, όταν έχουν τα πράγματα έτσι, είναι κάπως δύσκολο να πει κανείς ότι οι υπερθεματισμοί τύπου Κάλβου στην επιστολή προς Λαφαγκέτ, οι εκμυστηρεύσεις του Κοραή στον Σερωτούν, ότι δεν εκφράζουν κάτι πάρα πολύ βαθύ και δεν είναι μόνο τρόποι έκφρασης, κυρίως για τον Κάλβο. Και αυτός ο Παναγιώτας, αλλά δεν ξέρω αν έλυσε. Αισθάνονται τα ίδια πράγματα. Και είναι ωραία αυτή η έμεση μαρτυρία, πως πολλοί άνθρωποι αισθάνονταν ξένοι. Αισθάνονταν ξένοι. Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι. Όχι διότι δεν μετήχαν στον πολιτισμό, ας το πούμε, είναι τα κεφερμένα, της χώρας υποδοχής. Αλλά για κάποιο άλλο λόγο. Και ο άλλος λόγος ήταν μια ψυχική, θα έλεγα, ετερότητα. Αν ψάξει κανείς τα παραδείγματα, θα έρχεται το ένα πίσω από το άλλο. Τώρα μου έρχεται προχείρος του Πλατιγέννη, ναι. Ζει μια ζωή στο Τριέστη, αλλά εξομολογείται ότι από την αναγνώριση, παρά την επιτυχία του, παρά, δεν αισθανότανε ότι είναι ο τόπος. Θα έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει αυτό που λένε οι κοινωνιολόγοι, οι ανθρωπολόγοι, ρεφή κουλτουρέλ, πολιτισμική άρνηση. Είναι κάτι άλλο. Σας θυμίζω κάτι που το σχολιάσα μέσα στο ίδιο κάποτε, μέσα στο ίδιο πλαίσιο ιδεών, στις κομιδές, που το είχε επισημάνει ο Φωτάκος, ο οποίος Φωτάκος κάνει μία διάκριση ανάμεσα στους Έλληνες της Ρωσίας από τους Έλληνες της Ευρώπης, και λέγει ότι οι Έλληνες της Ρωσίας δεν αισθάνονταν μειωμένοι. Την αναγωγή της μη μείωσης την ανοίγεται εις το γεγονός της ιδίας της θυσίας, ότι ακούγανε καμπάνες. Αισθάνονταν ότι σαν μπορεί να είναι στον τόπο τους. Δηλαδή κάπου η απόρριψη του τόπου, υποδοχής μετριάζεται. Πάλι επί τη βάση όχι της επίκτησης ενός προσωπικού στοιχείου, ενός προσωπικού βιώματος, αλλά με την επίκληση μιας καταστάσεως που υποτίθεται ότι τη συμμερίζονται όλοι οι άνθρωποι της διασποράς. Δεν νομίζω ότι ανθρώπινοι τύποι όπως ο δικός σου ο Μουστοξίδης αισθάνονταν τον ίδιο τρόπο. Δεν πρέπει. Εκεί έγινε το ακριβώς. Αντίθεση με τον Κοραή που είχε μεγαλύτερο όνομα από τον Μουστοξίδη στην Ευρώπη. Πολύ μεγαλύτερο είχε ο Κοραής παρά ο Μουστοξίδης ή ο Πιέρης ή οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί αυτός ο κόσμος υπό μια μορφή εξουσίας, τελευταία ανάλυση, είχε εγκαθιδρυθεί στους τόπους προέλευσης.
Όταν ο κεφυραίος που βάζει παρακολουθήνιο πάγωνα και λέει την Ελευθερία, την οποία Ελευθερία βλέπει το παιδιό του και την Ελευθερία Ελευθερία, και με αυτόν τον τρόπο είναι εκεί μέσα στον κόσμο.
Εκείνη η διαφορά, διότι ελληνικές περιοχές με μακρά γαλλική ας πούμε, εξάρτηση δεν δημιουργήθηκαν και ήταν δύσκολο το 19ο αιώνα να δημιουργήσουν τέτοιες προϋποθέσεις οι Εγγλέζοι. Γενικά ο Κοραής αποφάσισε να κάνει το μεγάλο διάβημα και να ζητήσει να του αλλάξουμε το άσπρο διαβατήριο με το διαβατήριο του ξένου του Ιζώτη Χρωμαϊ. Και πήγε στη Βουλή. 1793, φαντάζεστε τι είναι η Βουλή, το Παλμά, όσο κόσμο μπαίνει μέσα.
Αυτό σκεφτόμουν πάντως, θα πρέπει να είναι ένα επιπλέον. Είσαι σε μια χώρα και έχεις και την απόλυτη συνείδηση και έχεις και επαφές με αυτούς που το κάνουν, που αλλάζουν τα πάντα. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, κάθε μέρα τι αποφασίζεται, με τι λεπτομέρεια, γι' αυτό το έδαφος όμως και γι' αυτό το λαό, και εσύ δεν μπορείς να μπεις, δεν υπάρχει κανένα κανάλι να σε βάσει μέσα, και ο δικός σου λαός μου ό,τι σέρνεις προσωπικό ψευδέ, έχει μια φράση που είναι σαφώς ψευδή, είναι έξω. Δηλαδή μένει έξω, λες, για τους αρχαίους. Οι άλλοι φτιάχνουν όλο το καθεστώς για την εκπαίδευση, το καθεστώς για τη συντήρηση των ομοίων, το καθεστώς για τις βιβλιοθήκες. Εσύ είσαι έξω. Δεν μπορείς να μπεις ούτε στο λόγο των διανοουμένων που είναι μέσα στη συνέλευση, όχι.
Ο Κοραής είναι μέσα.
Πού, στη συνέλευση.
Στη συνέλευση όχι. Στη συνέλευση όχι.
Πιο σημαντικό όμως κείμενο είναι.
Ναι.
Δεν θέλει λες.
Εγώ αυτό πιστεύω, γιατί το 1793 είναι δύσκολο να μην βρίσκει ο Κοραής να μην είναι τα κανάλια να πει. Εκτός αν είναι πολιτική επιλογή. Το 1793 παράδειγμα ο Κοραής δεν είναι σαν ένα μαύρο που ανακοινώνει το Κοραής. Τέλος πάντων δεν είναι, δεν είναι γυναίκα, αλλά δεν είναι και στις καλύτερες. Αλλά το 1793 οι Ιταλικές μας μοιρασίες είναι γεμάτες από ξένους.
Μα φυσικά.
Δηλαδή,
αλλά οι αναστολές του Κοραϊ πλέον δεν έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες πρόβασης. Έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα του. Είχε περιχαρακωθεί εκείνη την ώρα, ήταν πολίτης του κόσμου, σταματάει εκεί, παίρνει όμως τη μεγάλη απόφαση να πάει στη Βουλή και να κάνει πετησίωμα, να κάνει αναφορά που να ζητάει αυτό το πράγμα. Επήγε. Στην καθόλου σημεία πήγε και με το σπίτι του νοικοκύριου του μαζί. Δεν πήγε μόνος του. Θελώδης συζήτηση και σε κάποια στιγμή άλλαξε ο πρόεδρος και κάθεσα, δεν λέει το όνομά του, ο οποίος λέει δεν είχε, στον οποίο όταν άρχισε ο κόσμος να θέλει, γιατί είχαν συνειδητά αυτό το ευρωγείο, πήγε και το έδωσε την πετησία, το παρακολουθούσε να το διαβάσει, γιατί το διαβάζει ο ίδιος, λέει η φωνή μου, τα γαλλικά μου δεν είναι καλά, κάτι πράγματα. Ρίχνει ματιά ο πρόεδρος στην πετησία, αυτή που ήταν μια περήφανη πετησία, είμαι στη Γαλλία από τότε, δεν έχω εγκαταλείψει το σχέδιο να γυρίσω στην πατρίδα μου, πληρώνω τους φόρους, είμαι πολίτης όπως πρέπει. Και τον κοιτάζει, λέει, αφού διάβασε χαμηλοφόνος, του λέει από ποια χώρα, στο αυτή, λέει Κρέκ, και με κοίταξε, λέει, με ένα μάτι όλο ανθρωπιά που δεν έχει καμία σχέση με το παγερό μάτι στο οποίο ήταν συνηθισμένος. Ο πρόεδρος διαβάζει φωναχτά την αίτηση, λέγοντας ότι βεβαίως πρέπει να εγκριθεί, και λέγοντας το πρόκειται για Έλληνα, και ομοθύμως όσοι ήταν εκεί πέρα είπανε εγκρίνεται, και δεν κοιτάζανε σαν ένα περίεργο τέρας πως είναι αυτός ο Γκρέκ, και μερικοί το πλησιάζανε. Τον κοιτάζαν έτσι. Και εκεί χρησιμοποιεί μια φράση περιπαικτική: όλοι οι γαλλικοί νταμποντεροί, χαζομάρα, η περσινή χαζομάρα εκδηλώθηκε από τον Γκρέκ. Και αυτό το επεισόδιο, παρά το γεγονός ότι τον βλέπανε σαν θηρίο από κάποιο ζωολογικό κήπο, το φέρνει σε αντίβαρο όσων του καταμαρτυρούσε στην προηγούμενη του επιστολή. Δηλαδή κάπου μέσα στους καινούριους θεσμούς, μέσα στο παρλαμέντο, βρίσκει εκείνο που του έλειψε στο επίπεδο της ψηλής πολιτικής, στο επίπεδο, θα έλεγα ακόμα και της καθημερινής του, των καθημερινών του σκέψεων. Είναι στην εποχή, είναι μετά, είναι λίγο μετά. Ήτες, η αίτησή του. Είναι ξένος και από μια χώρα που δεν βρίσκεται καθόλου σε πόλεμο με τη Γαλλία. Σας ζητώ ένα πασαπόρτι για να πάω να αποκαταστήσω την υγεία μου σε μια εξοχή κοντά στο Φοντενεμπλό. Μετά περίπου από 5 χρόνια που έχω την τιμή να είμαι ανάμεσά σας, έχει για το Μοπελιέ και είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι, η συμπεριφορά μου ήταν εκείνη ενός τιμίου ανθρώπου των γραμμάτων και εκφύσεως ελληνικού. Η έννοια του ονετόμ, όπως την έχει διαμορφωθεί στην εποχή εκείνη και την έχει νεματοδοτήσει ο Βολτέρ στην Ισάκη. Οι λόγοι για τους οποίους δεν παρουσιάζει ο ίδιος την αίτησή του. Η αδυναμία της φωνής μου και από κοντά η μικρή χρήση που έχω της γλώσσας. Η μικρή ζάζη, η μικρή χρήση που κάνω της γλώσσας. Ξέματα λέει. Γι' αυτό έκανα την αναφορά μου με γραπτός. Στους φόρους μου κτλ. Τι καταλήγει, δεν θα στερήσει από έναν άνθρωπο τη δυνατότητα να γνιαστεί την υγεία του. Κατόπιν αρχίζει αυτή η περιγραφή με την περιέργεια των ανθρώπων αυτών, τι είναι ένας Έλληνας. Θα μπορούσε κανείς να στοιχειολογήσει ένα σωρό παραδείγματα που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση του αυτών που εκφράζει στην επιστολή του στο Σαρδό και άλλα τα οποία πηγαίνουν προς την κατεύθυνση της απαξίωσης των συμπατριωτών του με τους οποίους ήρθε σε αντιδικία, κυρίως αντιδικία επιστημονική και γενικότερα πνευματική, για τον τρόπο με τον οποίο ο γνωστό έχει μιλήσει για τον κλήρο στην πατρίδα του, ιδίως για το θέμα των κολυμπάδων, η μανία εναντίον του υποκινητή του κινήματος Χίλη, αλλά εάν ήθελα να επιμείνουμε λίγο σε αυτή τη μαρτυρία, έχει να κάνει με το απλό ζήτημα που δεν είναι τόσο απλό όταν πάει να το τεκμηριώσει κανείς, των όρων με τους οποίους γίνεται ή δεν γίνεται η αφομοίωση των διασπορών στους τόπους υποδοχής. Αφομοίωση που προφανώς να κάνει πρώτον με το αριθμητικό βάρος της κάθε διασποράς και δεύτερο με τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται αυτή η διασπορά. Το Παρίσι την εποχή του Κοραή έχει πολλούς Έλληνες, όμως το Παρίσι του Κοραή, η παρικία παρισινή στην εποχή του Κοραή δεν έχει τους χαρακτήρες που είχαν άλλες παρικίες, όπως του Εντζάνγκη, όπως του Λιβόρν, όπως, με επίκεντρο την Ισία, όπως ακόμα και στη Μασσαλία. Προχωρημένος κυρίως 19ος αιώνα. Με επίκεντρο την Ισία, με τις αφεντίες της, κατ' εξοχήν οικονομικές, οι αφεντίες στο Παρίσι είναι κατ' εξοχήν πνευματικές, με προεξάρχοντα τον Κοραή πάντοτε. Αφεντίες που βρίσκουν στέγη στον κύκλο κυρίως των Ελληνιστών, άρα μία
διασπορά, μια παρέχεια, η οποία δεν χαρακτηρίζεται από τις συνοχές και από τα συστήματα υπακοής τα οποία ήσχαν σε άλλες, έστω και ολιγάρχινες παροικίες, όπως ήταν του Άμστερνταμ, παραδείγματος χάρη. Στη διαδικασία της αφομοίωσης ή μη αφομοίωσης, επιλεκτικής αφομοίωσης, ανοίγουν τα δυνατότητες για ένα προσωπικό βίο και για μια προσωπική ευθύνη, τα οποία δεν ήταν παντού η ίδια. Προκειμένου περί διανοωμένων, η προσωπική ευθύνη ήταν συνάρτηση της ποιότητας του έργου το οποίο παρήγαγαν. Άρα ήταν και συνάρτηση, των δυνατοτήτων επαγγελματικής υποδοχής. Στην περίπτωση του Κοραή, από τη μία μεριά η επαγγελματική υποδοχή είχε να κάνει με την έκδοση και την εμπορία των βιβλίων του μέσα από ένα δίκτυο ελληνικό κατά κύριο λόγο, και από τις παραγγελίες που λάβαινε για να κάνει κολατσιόνες, συγκρίσεις των γραφών. Οι ελληνικές ερχόμενες κυρίως από την Αγγλία και σχέσεις έχουσες με την Ιερά Γραφή. Από την άλλη τη μεριά, όταν η διανοούμενη αυτή, ο Καραής στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχει αποκτήσει ένα όνομα, βεβαίως θα ανοίξουν και κάποιες πόρτες οι οποίες δεν είναι συνήθεις για όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων, όπως είναι η συμπερίληψή του με κρατική τη γενναία ενίσχυση στην έκδοση του Στράπου. Ένα κούρσους χονόρουμ, το οποίο συνοδεύεται και από την δημιουργία μιας ιδιάδουσας συνείδησης λογίου. Ένα μέρος της οποίας συνείδησης εδράζει στο γεγονός ότι οι λόγοι τύπου Κοραή ξέρουν να ασκούν το επάγγελμά του. Ο Κοραής ξέρει να είναι φιλόλογος. Και είναι βεβαίως ακραίο το παράδειγμα του Κοραή. Νομίζω πως δεν αντιστοιχεί, όχι μόνο λόγω της χρονικής που δεν είναι και τεράστια, της χρονικής απόστασης, με το παράδειγμα του, το αποτυχημένο παράδειγμα του Κάλβου να εξελιχθεί και αυτός σε φιλόλογο, μελετώντας έναν ομοιρικό κώδικα και βρίσκοντας άρνηση οφειλόμενη και στον Κοραή, το οποίο ήταν τη γνώμη, αν τα ξέρει και όλα από τις Ιλιάδες, το βιβλιοδίκη της Γενέβης. Θεολογική καριέρα που περιορίσει σε ένα στενό κύκλο θεολόγων, οι οποίοι του ζητούν διασαφηνίσεις για τη μετάφραση, κάποιων κομμάτων από τις γραφές πάντοτε. Επιτυχημένο παράδειγμα του Μουστοξίδη με την έβρεση του Περιαντιδόσεως. Τη δυνατότητα που είχε να μεταφράζει από τα αρχαία ελληνικά στα ιταλικά, αλλά με λίγο φιλολογικό μόχθο σε σχέση με τον φιλολογικό μόχθο του Κοραή, ο οποίος δεν μετέφρασε, αλλά εξέδει κείμενα. με πλουσιότατο κρητικό υπόγειο. Δίπλα στους επαγγελματίες υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ο οποίος δίνει και τον τόνο, και είναι ο κόσμος για το οποίο γίνεται η διάχυση των ιδιών και δίνει των επαναστατικών ιδιών. Αυτός ο κόσμος δεν ανήκει στην κορυφή της λογιοσύνης. Και θα έλεγα ακόμα ότι αυτός ο κόσμος ανίσως μετέχει στις δύο παιδείες τις οποίες καλλιεργεί. Στην περίπτωση του Σολομού, όσα και να έχουν γραφεί για την αρχαιομάθειά του και όση αρχαιομάθεια και αν είχε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε μία αρχαιομάθεια σαν την αρχαιομάθεια του Κοραή ή καν σαν την αρχαιομάθεια του Μουστοξίδη. Ελλειπής παιδεία ως προς τη γλώσσα εκείνη με την οποία τελικώς, ως προς την παιδεία της γλώσσας εκείνης με την οποία τελικώς εκφράστηκε. Ακριβώς, ναι. Αφήνοντα τις κορυφές, όλος αυτός ο κόσμος που αναμόγρευσε τις ιδέες, είτε μεταφράζοντας, Άθνος Γαζής με τόσο κωδικό έργο, δεν ήταν ένας σπουδαίος, δεν ήταν ένας κορυφαίος φιλόλογος σε καμία περίπτωση. Ας αφήσουμε όλους εκείνους που δεν είναι και λίγοι οι οποίοι εκφράστηκαν με εκφράστηκαν με ιστορικά πονήματα όπως ο Περεβός, με επαναστατικά κηρύγματα όπως ο ανώνυμος της νομαρχίας, και ο κατάλογος θα ήταν μακρός. Ο Κούμας είναι επαγγελματίας, αλλά ο Κούμας είναι κυρίως στα μαθηματικά. Από όσο λένε οι μελετητές, εκεί είναι το ισχυρό του σημείο. Κατάλληλα είναι εγκυκλοπαιδικός. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ο οποίος απορροφά τις ιδέες, τις εκφράζει με ελληματική παιδεία, και του Κάλβου η παιδεία ήταν ελληματική, χωρίς συστηματικές σπουδές, χωρίς τίποτα και τίποτα, οι οποίους όλους δεν γινότανε οι συστηματικές σπουδές, και οι οποίοι τελικώς οικειοποιήθηκαν κατά κάποιο τρόπο την καλλιέργεια, τον τίτλο του διανόμενου, αλλά και την λειτουργία του διανόμου. Δηλαδή, δεν κοίταζε κανείς μέσα στη διαχρονία ποια ελληνικά ονόματα περνάνε στα ευρωπαϊκά, για τα ρωσικά δεν ξέρω, γεωγραφικά λεξικά, θα ήταν πάρα πολύ διδακτική αυτή η σύγκριση. Και πλέον, πόσοι περνούν σαν βλαστήματα, ως ανήκονται στην παιδεία στην οποία αναφέρονται τα λεξικά αυτά, ή πόσοι αναφέρονται σε μια παιδεία που δεν είναι η παιδεία των χωρών. Πάμε στα καθημάς, τώρα με συγχωρείτε για την γεωγραφική διατύπωση αυτών που θέλω να πω. Ο Πικάσο είναι ένας μεγάλος ζωγράφος ισπανικής προελεύσεως. Ο Ξενάκης είναι ένας μεγάλος μουσικός, μουσικές τέχνες κτλ. Ελληνικής προελεύσεως, αλλά Ξενάκης είναι Γάλλος και τους Γάλλους. Θα πρέπει ξεφυγίσει κανείς το τρίτομο λεξικό, το τελευταίο που έχει βγει για τις βιογραφίες, τότε θα δίπλα στα ονόματα του Παλαμά, του Καζαντζάκη, του Σολομού και κάποια άλλα ονόματα με Φιδό και η συμπερίληψη τους οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια στιγμή τα αριστικά αυτά ζητήσανε και την συμβουλή και συμβολή των Ελλήνων ειδικών. Το γερμανικό από το Ελλήνο πολίτη, το γαλλικό είχε μια ασθενή συνεργασία του Παναγιώτη του Μουλά, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Και τέτοια ακραία παραδείγματα δείχνουν το βαθμό τελικός ενσωμάτωσης των κυριαρχούμενων στις κυριαρχούσες παιδείες. Για να γίνει η ενσωμάτωση θα πρέπει να έχουν προϋπάρξει κάποιοι όροι οι οποίοι δεν χαρακτηρίζουν την δημιουργία, την ανάδυση και την έκφραση της βιονότητας των λογίων, οι οποίοι τελικώς έκαναν και τη μεγάλη διάκριση των ιδεών και δι' των νέων ιδεών. Το ξέρω, δεν έχει προκύψει το θέμα γιατί πάντως δεν έγινε ποτέ Γάλλος πολίτης. Αυτό προφανώς γιατί ξέρω, δεν θα μας ταξιδεύσει πολύ.
Όταν πήγε μέσα, πήγε σαν ξένο.
Γαλλική ποιότητα δεν επήρε, όχι. Καλέσανε ένα σοφό.
Όχι,
όχι, νομίζω ότι ήταν και τα εκεί μέσα. Ήταν πιο συνολικό. Δεν ήταν. Αλλά δεν κοιτάζανε με κριτήρια ηθαγένειας. Κάποιοι άνθρωποι είχαν να πούνε το λόγο του, δηλαδή θεωρούσαν οι ιδρυτές της εταιρείας, θεωρούσαν ότι έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να πούνε το λόγο. Τώρα, γιατί στην περίπτωση του Κοραή, στην περίπτωση του Κοραή υπάρχει το εξής. Η Société des Observateurs de l'Homme είχε εθνογραφικά ενδιαφέροντα. Έσα από τα εθνογραφικά ενδιαφέροντα εταιρείας περνάει το επώνυμα του Κοραή, περνάει η αναφορά στους Έλληνες και ο Κοραής κάνει την υπέρβαση για να μιλήσει για διαφορετικά πράγματα από εκείνα που συνήθως μιλούσαν οι παρατηρούντες τα ήθη και έθιμα διαφορών επαρχιών της Γαλλίας. Νομίζω πως είχε φτάσει, του είχαν στείλει του Κοραή, οπωσδήποτε του είχαν στείλει κάποια κείμενα σχέση έχοντα με παρατηρήσεις που είχαν κάνει την Νότια Γαλλία, κάτι πράγμα και του ζητούσαν τη γνώμη του. Δηλαδή, με το υπόνοιμα ο Κοραής νομίζω πως έκανε μια υπέρβαση, το πήγε επί το φιλοσοφικότερο παρά επί το εθνογραφικότερο.
Την εποχή της Επανάστασης και πριν, τον Λιβόρνο, μια και σήμερα το λέμε Ιταλία, πολύ δευτερεύουσα που είναι λογοτέχνη, στην Λίδα, ο πατέρας της είναι πρόεδρος της Λιβόρνας του Λιβόρνου, την Ευγένικα Πάλι.
Ναι, Ευγένικα Πάλι.
Η οποία θεωρείται ότι είναι χρονικά τουλάχιστον είναι η συνήθεια του ιστορικού μυθιστορήματος.
Ναι.
Βεβαίως δεν είναι πολλά την πόλη, αλλά πέρα δύο διαχρόνια και νωρί. Όλοι στην αρχή αυτή, αλλά πάνε συνήθως χρονικά προηγήθηκε. Υπάρχει κανείς τα βιβλία που έγραψε, εκνεώμενοι από τον Ανάστη κύριος, τα οποία έχουν βασικά ελληνικά θέματα. Και δεν κανείς τις κοινοβολίες του βιβλίου. Δεν πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή, αρχαιολογικά, η ιστορία της λογοτεχνίας σχεδόν δεν την περιλαμβάνουν τις αρχές. Τα τελευταία 10-15 χρόνια για κάποιους λόγους άλλους υπάρχει μια στροφή προς αυτή, πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια. Και δεν μπορούν να δώσουν βέβαια, αλλά ίσως το πνεύμα που το λένε και τώρα δεν είναι τέτοιο στην στροφή. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, όχι μόνο εμπλέκεται, όχι μόνο είναι και η μόνη γυναίκα την οποία τιμούν την ορισμένη συνοτολογία, το γέρο, το όνειρο και ως λογοτέχνη, αλλά και το πλαίσιο του παράστασης. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα που δεν είναι σπουδαία, είναι όμως φίλη πολλών μεγάλων ανθρώπων, την Αντώνια, είναι φίλη του βιολόγου, να λέμε Σαμπολιών, είναι φίλη πολλών και με το έργο της διαδίδει αυτές τις ιδέες. Κάνει εντύπωση ότι αυτό που ξέρουμε τελικά είναι ο ρόλος του Κοραή, του Πούμα, του Σολομού, του Φίλου. Κάτω από τα αυτούς υπάρχουν πάρα πολλοί.
Και τώρα, φυσικά.
Δηλαδή, ο Μανταράκης δεν ήταν μεγάλο διαδικασμένο.
Όχι.
Ο Λόσκοπα είναι μια πολύ σπουδαία δουλειά. Την οποία αντιστοίχω την ίδια ακριβώς εποχή ήταν ο Κάκελη Πάντου και στη γεωγραφία της Ιταλία, αλλά και άλλοι πολλοί. Θέλω να πω, δεν ξέρουμε καλά, ίσως και εγώ καθόλου στην αυτοί. Αυτό το από κάτω στρώμα που πιστεύω και τι κυρίως διαδίδονται είπε. Δηλαδή, ο μεγάλος ποιητής της Ελλάδας μπορεί να είναι ο Σιμπέρης, αλλά οπωσδήποτε μια πολύ σημαντική δουλειά κάνουν οι πολύ δευτερότεροι ποιητές και δεν πούνε ποτέ το ίδιο και ούτε και. Αντιστοίχω πιστεύω ότι σημαίνει τα χρόνια αυτά.
Είμαι της ίδιας γνώμης, βέβαια ξέρουμε πολλά πράγματα. Τους ξέρουμε ως προς την καθημάς πρόληψη. Ακόμα και την πάλι την ξέρουμε ως προς την καθημάς πρόληψη, όλο το μαδάκι. Εκείνο που δεν ξέρουμε και προς το οποίο ανοίξα δρόμο με τα σχόλιά σου και την εισαγωγή σου στον Ουδοξίδη και στον Τυπάνδο είναι η πρόληψη από τους ανθρώπους της χώρας διαμονής.
Δηλαδή,
αυτό είναι εκείνο το οποίο στο οποίο χωλένω.
Εγώ εντυπωσιακό και εντυπωσιακό. Το πλαίσιο που δουλεύουμε τώρα είναι η ιστορία τη ζωή του Μάρκο Ρενιέρη στην Ιταλία, πριν να είναι στην Ελλάδα. Και προσπάθειες, έλεγα αυτό το λέει Γαρμία και Ρενιέρη.
Ναι.
Λοιπόν, δεν θεωρεί κανένας απαραίτητο να φτάσει στην Ιταλία, ο Ρενιέρης δεν είναι όλοι στην Ιταλία. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσο που βρίσκεται όλα αυτά, για πάρα πολλά χρόνια θα γράφει σε δημοσιάνικα περιοδικά και γράφει ποίηματα. Δηλαδή γράφει σε 2-3 Ιταλικές δημοσιάνικες ιστορίες περιοδικά εκπαιδεύει την ίδια, γράφει τύπο Νόβα Ελοίζα, τέτοια ποίηματα. Ξεκινάει μέσω του Κομμαζέω και συνεργάζεται με την οντολογία. Παίρνει την οντολογία του Χριστό όλοι στον άλλο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που δείχνουν και αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονταν. Εντάσσονταν όχι, όπως είπαμε πιο πριν, όχι με την έννοια που θα προσπαθήσει να δαχθεί ο Κοραής, νιώθουν οργανικά.
Νιώθουν οργανικά, αυτή είναι η ιδιοτυπία του.
Τα ίδια κάνει πριν ο Παλόπουλος. Και μα δώσει του εκδόσει, με παππέδου του μεγάλου Ιταλού, το ρηστό δυνάμω, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν, δηλαδή του υποδέχεται ο Τομαζέο, α πούμε, ζητάει μέσω του. Ο Τομαζέο που είναι πιο Ιταλό από ό,τι είναι ο Μητροξίδη, ζητάει μέσω του Μητροξίδη να τον πάρουν στο σειρά του τον Τζόνι να μεταφράζει το μεγάλο Ιταλό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα εκεί.
Ναι, είναι η ιδιοτυπία, ιδιοτυπία της δυτικής συνιστώσεως, η οποία είναι ιταλική, κατά ψέματα. Είναι ιταλική.
Και πάντως και ασύμβολη που μοιάζει, αλλά όλοι αυτοί ξέρουν τα ιταλικά τους. Είναι δηλαδή και αυτό το στοιχείο ακόμα, ο Κοραής το λέει το σαν επιχείρημα, δίχως ότι δεν μιλάω καλά τη γλώσσα, ως ξένος που μαθαίνει τη γλώσσα πηγαίνοντας έξω, για αυτούς δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρουν τη γλώσσα.
Έρχονται με τη γλώσσα.
Πηγαίνουν με τη γλώσσα.
Και εδώ τώρα θα σου πω κάτι. Κάποιος να μας κατατροπίσει. Δημήτρη, μια ερώτηση στο οποίο θέλω να το σου απαντήσω. Υπάρχει ένα ζήτημα κατά τη γνώμη μου προς διαγραμμίσει. Τα Ιταλικά των Ιταλισσίων είναι τα Ιταλικά της εποχής που γράφουνε.
Ναι.
Ή είναι παλαιότερα.
Όχι το μαζέρο. Στην πράξη, δεν είναι όσο στην πράξη. Όμως, σε διάφορα ας πούμε, εγώ τουλάχιστον το γραφείο, δεν νομίζω να φτιάξουμε πολύ από τα ιταλικά του γράφειο χρόνια.
Όχι, αναρωτιέμαι, ένας Επτανήσος που έμαθε τα τελικά στην Επτάνησο, αυτά είναι του 19ου αιώνα, τα Ιταλικά του είναι το 17ο. Ο Σολομός είναι έφευγε. Άλλοι δεν φεύγουν, άλλοι μαθαίνουν κάποια Ιταλικά.
Τα Ιταλικά αυτό που γίνονται ονόματα, αυτούς που ξέρουν και μεταφέρουν, υποθέτω ότι είναι...
Είναι σύγχρονα, δηλαδή, πρέπει να είναι σύγχρονα, αυτά πρέπει να είναι σύγχρονα.
Οπωσδήποτε εκείνος που δεν φεύγει από τα Ιταλικά, αλλά μαθαίνει κοντά σε βάζουν άλλους ή διαβάζοντας τα Ιταλικά, προφανώς δεν είναι στην Ιταλία. Δεν είναι μετανάστη, που μπαίνει στους 50 Ιταλικά. Αλλά αυτοί οι οποίοι πάνε και ζουν και σπουδάζονται, δηλαδή όταν όμως αυτοί οι 30 χρόνια στην Ιταλία, προφανώς τα Ιταλικά μιλάνε. Αυτή είναι εντύπωση έχω, δεν είναι το δηλώτερο, που είναι κανείς Ιταλός, καλό για αυτό το αλλά νομίζω και...
Εμένα με εντριγκάρει αυτό το, αυτό το, το ζήτημα. Σε ποια φάση της γλώσσας σου ανήκουνε. Αλλά δεν μπορώ να το στερεώσω με τίποτα. Πάντως ο... Δεν έχω αρμοδιότητα. Δεν έχω αρμοδιότητα.
Λοιπόν, το έχω όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι που σπουδάζουν και ζουν και είναι σε αντιδρύσεις με τους Ιταλούς της εποχής τους, είναι ότι αυτοί είναι δίκαιο. Αυτοί που δεν ζουν στην Ιταλία και ζουν τη γέννη της Ιταλίας, οπωσδήποτε αυτοί μεταφέρονται τις εικόνες για παλιότερες γλώσσες.
Γιατί εκείνο που μου έχει μείνει εμένα διαβάζοντας κείμενα από τα νησίων, το βλέπω ενώ είναι της ίδιας εποχής, το στυλ δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει μια διαφορετική χρήση του λόγου που παραπέμπει.
Τα ιστοριογραφικά κείμενα που με γράφουν τα Ιταλικά, ο Ρώσταμο που με αφήνει, το βλέπω ότι δεν πάω.
Αν δεν πάω.
Αυτό έχει δει. Αυτό έχει δει. Δηλαδή, ο Ρώσταμο είναι μάμπρα.
Μα ναι, αυτή.
Αυτή έχει δει.